Dumnezeu te zdrobește ca să te ridice. Diavolul te ridică ca să te zdrobească. Știți de ce în fața dușmanilor lui, frații lui care l-au vândut, Iosif a putut sta cu inima deschisă? Pentru că un rabin evreu spunea că Iosif a făcut aproximativ 12 ani de închisoare. Acum să fii în închisoare pe drept e una, dar să fii în celulă cu ăla care vinde marihuana, cu ăla care și-a bătut tata, cu ăla care o spart magazine și tu ai fugit de păcat. Vi se pare că Dumnezeu e drept în astfel de situații? Iubiții mei, Dumnezeu nu căuta în viața lui Iosif dreptatea, ci pacea și împăcarea cu frații lui. Noi de multe ori căutăm dreptatea și spunem, împing farfuria, nu mănânc cu tine că-s drept. Iubiții mei, haideți să căutăm pacea în seara aceasta. Că e mai importantă ca dreptatea. De exemplu, eu cu soția ar putea să am o neînțelegere. Dacă caut dreptatea, mă duc la tribunal. Eu vreau pacea, nu dreptatea. Știți când se vede caracterul adevărat al unora? Nu în temniță, că acolo n-au ce face, că-s strâns. La palat. Adevăratul tău caracter se vede cum te comporți cu oamenii care poate ți-au făcut rău în viață și acum tu ești sus și le poți răsplăti înapoi cu rău. Și David a zis, vreau să le fac bine. Și s-a uitat David la Mefiboset și a zis, Mefiboset, de astăzi vei mânca la masa mea. Când ajungi sus, întinde o masă pentru cei care ți-au fost alături când erai jos. Și dacă Dumnezeu ne-a binecuvântat, haideți să ne lărgim masa, nu să ne înălțăm gardul. Iubită biserică, în această seară voi citi Psalmul 128. Este foarte potrivit cu evenimentele pe care dumneavoastră le aveți în această săptămână despre recunoștință, despre mulțumire, despre binecuvântare. Și aici Biblia spune, ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile Lui. Căci atunci te bucuri de lucruri mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine. Nevastă ta este ca o viță roditoare înăuntru casei tale, copiii tăi stau ca niște lăstari de măslin împrejurul mesei tale. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Să te binecuvinteze Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale și să vezi pe copiii copiilor tăi. Pacea să fie peste Israel și eu spun peste Springfield. Amin. Vă invit să ocupați locurile și cred că merită să spunem de la bun început, slăviți să fie Domnul. Iubiții mei, frați și surori, Biblia vorbește aici despre câteva binecuvântări pe care noi le avem în viață. M-a întrebat cineva ironic zilele trecute, spune-mă ce avere ai. Și i-am spus 7 prunci și vine al 8-lea, o vrei și tu? Nu mai răspuns. Cea mai mare avere, iubiții mei, pe care Dumnezeu ne-a dat-o este familia noastră. Acum am observat că oamenii, când îți iei o mașină, imediat se uită să vadă ce marcă e, dar când umplim pruncii cu ea, nu prea întreabă de copii nimic, n-ați observat. Dar uitați că spune psalmul acesta că avea o familie care să înconjoare o masă, e mare binecuvântare. Apoi avea o soție sănătoasă, avea un tată care să deschidă Biblia, care să fie stâlpul casei, iar e o mare binecuvântare. Însă în această seară, iubiții mei, nu o să vorbesc nici despre tata, nici despre mama, nici despre copii, ci o să mă opresc la cuvântul acesta, împrejurul mesei tale. M-am uitat aici, e bine că am mâncat înainte, că altfel poate luam niște struguri de aici, dar m-am uitat foarte multe bunătăți. Și pentru toate astea spun, lăudați să fie Domnul. Acum hai să vă spun ce a fost la prima masă a recunoștinței, la primul Thanksgiving. Căprioară prăjită, pe un foc așa rustic, pește și pâine de porumb. Dacă ne uităm la mesele noastre astăzi, cred că am crescut, nu, față de prima masă. Știți de ce? Că Dumnezeu e mare cu noi. Și spune Biblia că lui nu-i pare rău de darurile făcute. Iubiții mei, evenimentul acesta al mesei e un eveniment pe care omul face de când se naște până moare. Când ești mic, depinzi de altcineva, să te hrănească și uneori și când ești bătrân, mai depins de cineva. Și spunea cineva că o mamă poate crește 10 copii și uneori 10 nu pot avea grijă de o mamă. Masele noastre sunt compuse din mic dejun, prânz, cină. La bărbați am observat ceva interesant, că nu prea contează cu cine stau la masă, important e să fie ce trebuie pe masă. La surori invers. Și dacă sunteți aici bărbați și surori, am spus la o conferință de familie zile trecute, trebuie să știți cum gândește o femeie și cum gândește un bărbat. Deja câteva surori dau din cap. Pentru femeie nu prea contează ce e pe masă, ci cu cine stă la masă. Cu cine poate împărtăși o vorbă, o poveste. Da? Un bărbat, cât ar fi el de supărat înainte, dacă îi pui un steak în față, uite de tăche. O femeie, poți să îi pui ce vrei, dacă s-o supărat înainte, nu înghite nimic, până nu-și rezolvă problema. De ce? Bărbații sunt concentrați pe obiecte, mașini, steak, frigider, casă. Femeile sunt concentrate pe relații. Și dacă nu înțelegem lucrul ăsta în căsătorie, într-o paranteză îl spun, o să avem multe probleme. Iubiții mei, de multe ori ne alegem cu grijă locul unde luăm mesele de peste zi și de multe ori și cu cine le luăm. Dar astăzi nu o să vorbesc de mesele astea fizice în primul rând, ci vreau să vorbesc despre câteva mese din Biblie. Pentru că spiritual, de cele mai multe ori, nu ne alegem noi întotdeauna locul și nici pe cei cu care stăm la masă. Și vreau să ne uităm la câteva mese din Biblie, apropo de această zi a recunoștinței, care vreau să spun că un pocăit o face în fiecare zi. Cel cu inima veselă are Thanksgiving în fiecare zi. Doamne ajută-ne la asta, nu? Prima masă despre care vreau să amintesc, nu sună prea frumos, dar Biblia o amintește, este masa din pustie. Și sunt momente când mâncăm în pustie. Psalmul 78:19, dacă poți te rog să afișezi, au vorbit împotriva lui Moise și au zis, oare va putea Dumnezeu să pună o masă în pustie? 23, versetul. El a poruncit norilor de sus și a deschis porțile cerurilor, a plouat peste ei mană de mâncare și le-a dat grâu din cer. Că Dumnezeul nostru poate, slăvit să fie numele Lui. Iubiții mei, dacă ar fi să vă spun sincer, n-aș vrea să am masă în pustie. Nici voi n-ați vrea să aveți. Ne-ar place numai mesele alea încărcate, pline de bucurie, cu toți sănătoși lângă noi, niciun accident, nicio problemă. Însă vreau să vă spun astăzi că pustia ne formează. Și masa aia din Canaan, unde curge lapte și miere, n-ar avea valoarea ei dacă mai întâi n-ai avut masa din pustie unde o căzut mană din cer. Oamenii lui Dumnezeu au fost formați de mesele din pustie. Uitați-vă la Ioan Botezătorul. Acum, nu cred că la Thanksgiving, joi seara chiar o să fiu undeva pe aici, pe în zonă, nu cred că o să ne dea nimeni lăcuste și miere sălbatică. Știți? Dar asta a avut Ioan Botezătorul în pustie. Mă, nu știu ce-au avut lăcustele alea în el sau mierea aia, dar vă spun că după ce-au mâncat câțiva ani din asta, o stat înaintea lui Irod și-au spus păcatului pe nume. Știți de ce? Că mesele din pustie ne transformă, ne schimbă. Pustia reprezintă singurătate, uscăciune, arșiță, dezamăgire, momente limită. Însă vreau să vă spun ceva. În cele mai grele pustii, Dumnezeu nu ne-a lăsat fără masă. Dați-mi voie să citesc 1 Împărați 19:3. Ilie coborât de pe munte, bucurie, foc din cer, ploaie, ce vreți? Uitați ce urmează după unele biruințe. Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat și a plecat ca să scape viața. O crezut Ilie că după ce coboară foc din cer și are ploaie, o zis lui Ahab, în hamă și duce. O crezut că îl cheamă Izabela la o masă. S-a înșelat amarnic. Dar ascultați ce interesant. A ajuns la Berșeba, care ține de Iuda, și și-a lăsat slujitor acolo. Mai departe. El s-a dus în pustie unde după un drum de o zi așezut sub un ienupăr și dorea să moară zicând: destul, acum Domnul să-mi ia sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei. S-a culcat și a adormit sub un ienupăr. Și iată, l-a atins un înger și i-a zis: scoală-te și mănâncă. Hai să vedem ce a pus îngerul pe masă. El s-a uitat și la căpătăiul lui era o turtă coaptă pe niște pietre încălzite și un urcior cu apă. A mâncat și a băut și știți continuarea mai departe. Nu știu ce-o pus Ahab pe masă în ziua aceea, dar știu că ceea ce-o pus îngerul i-o dat lui Ilie putere. Iubiții mei, știți, dacă mânca la Ahab la masă, nu vedea îngeri. De multe ori spunem: Doamne, vrem viziuni cu tine, vrem vedenii, vrem prorocii, vrem lucruri mari. Numai că lucrurile alea mari de obicei sunt pustie. Aici e problema. Unde au văzut Pavel și Sila că s-au cutremurat ușile? În temniță. Știți, noi am vrea să vedem minuni și semne, dar fără încercări. Iubiții mei, dacă n-ar fi încercări, n-ar fi minuni și semne. Să găsești apă în Springfield e ușor. Să găsești apă în Sahara e provocarea mare. Astăzi aș vrea să mulțumesc împreună cu dumneavoastră și pentru pustiile vieții. Nu ne plac, însă știți ce am vrut să vă spun? Masa asta din pustie pe care îngerul a pus-o în fața lui Ilie l-a făcut să rămână smerit. Acolo când a fost pe munte, bucuros, aș folosi termenul din ziua de astăzi, fotografii, aprecieri, felicitări. Și când s-a uitat, a plecat, Ahab a plecat toți și a rămas singur. Să știți că atunci când ni se pare că suntem singuri, de fapt Dumnezeu e cu noi, nu suntem singuri. Și mare diferență între a crede că e singur și chiar a fi singur. Și ăia trei tineri din Valea Dura au crezut că sunt singuri, dar nu erau singuri, Dumnezeu era acolo cu ei. Dacă sunteți astăzi printre pustii, poate căutați o oază, poate căutați un moment de liniște. Înscriați cineva, frate Cristi, dă-mi un cuvânt să încurajez pe o mamă care și-o îngropa copilul. E ușor, tu acasă cu ei sănătos să-ți spui un cuvânt, dar știu că mai mult decât orice cuvânt l-aș putea spune eu pentru un om bolnav de cancer, pentru o mamă care plânge că îi trântește fata ușa la 18 ani în față. Îs pustii astea, să știți. Dar în toate aceste pustii ne punem pe genunchi și Dumnezeu ne întinde o masă. Știți că dacă n-ar fi astfel de pustii, poate n-ar simți cu adevărat prezența Domnului și n-am valorifica-o la adevărată ei valoare. O altă masă pe care amintesc, iar nu-mi place masa asta, dar Biblia spune de ea. E masa din fața dușmanilor. Psalmul 23:5, tu mi-ai întins masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Iubiții mei, la masa asta, vreau să vă uitați foarte bine la versetul ăsta, la masa asta nu contează ce ai pe masă și nu contează nici dușmanii măcar. Ce ai spus, frate Cristi, că nu contează dușmanii? Dar tu știi că eu de 20 de ani l-am în minte pe ăla care m-a făcut rău. Hai să spun ce contează la masa asta. Și ce contează? Paharul plin și ungerea Domnului. Păi poți să ai ribai, poți să ai cel mai bun steak din America. Dacă n-ai ungerea Domnului, n-ai cum să stai cu dușmanul tău la masă. Iubiții mei, mă gândesc la Iosif, Geneza 43:33. Tot așa o masă în fața dușmanilor a fost, să știți. Frații lui Iosif s-au așezat la masă în fața lui, de la întâiul născut, după dreptul lui de întâi născut, până la cel mai tânăr, așezați după vârstă și se uitau unii la alții cu mirare. Și acum dați-mi voie să vă spun ceva ce i-a spus soției mele zilele trecute, vorbind despre noi. Dumnezeu i-a arătat lui Iosif că vine ziua când frații lui și tatăl lui se vor apleca înaintea lui. Cumva vor depinde de Iosif. Dar nu i-a arătat Dumnezeu drumul într-acolo. De multe ori vine un proroc, așa vorbește: Domnul, te voi ridica două trepte, dar nu spune câte trepte caz până te ridica la două. Știți? Că nu există ridicare fără zdrobire. Dumnezeu te zdrobește ca să te ridice. Diavolul te ridică ca să te zdrobească. Știți de ce în fața dușmanilor lui, frații lui care l-au vândut, Iosif a putut sta cu inima deschisă? Pentru că un rabin evreu spunea că Iosif a făcut aproximativ 12 ani de închisoare. Acum să fii în închisoare, pe drept e una, dar să fii în celulă cu ăla care vinde marihuana, cu ăla care și-a bătut tata, cu ăla care o spart magazine și tu ai fugit de păcat. Vi se pare că Dumnezeu e drept în astfel de situații? Iubiții mei, Dumnezeu nu căuta în viața lui Iosif dreptatea, ci pacea și împăcarea cu frații lui. Noi de multe ori căutăm dreptatea și spunem, împing farfuria, nu mănânc cu tine că-s drept. Iubiții mei, haideți să căutăm pacea în seara aceasta. Că e mai importantă ca dreptatea. De exemplu, eu cu soția ar putea să am o neînțelegere. Dacă caut dreptatea, mă duc la tribunal. Eu vreau pacea, nu dreptatea. Doamne, lasă pacea ta peste noi. A fost Iosif în închisoare ani de zile. Cred că în primul an, Biblia nu mă spune, da? Biblia ne dă voie să ne gândim. Oare ce-a făcut Iosif în primul an? Cred că s-o fi gândit, dacă mă întâlnesc cu frații mei, să-i păzească Domnul ce le fac. Uite, din cauza lor sunt aici. Și au zis Domnul, da? Mai stai. Stai acolo. O mai trecut 2-3 ani și au zis Iosif, Doamne, dacă mă întâlnesc cu frații, nu-i bat, nu-i lovesc, numai atâta le spun. Când îmi aduceți haina aia mea preferată, o să vedeți greu. Și au zis Domnul, da? Mai stai. Și-o mai trecut câțiva ani și-o zis Iosif, Doamne, să știi că eu aici în închisoare am învățat ceva, am învățat să iert pe frații mei. Dacă vin, nu-i întreb nici de haină, nici cum o fă la groapă, că unii te iartă, dar mai întâi te aduc acea minte cum, ce le-ai făcut. Nu. Dacă îmi cer greu, eu nu că le dau greu, îi și mut cu mine în cartier. O zis, Doamne, ieși afară repede că ești pregătit. Vă întreb, știți cum l-o chema pe primul copil al lui Iosif? Uitare. De ce? Că oamenii n-au o problemă cu iertarea, ci cu uitarea. Acolo în închisoare Iosif și-o ierta frațe. Dar avea o problemă să nu le mai reamintească, că sunt unii care te iartă, dar 20 de ani, de câte ori te văd, după aceea te amintești și te-o iertat. Să nu zice că din cauza mea ești tu în America, mă, că mai de cine era dacă eram, nu eram eu, zice. Iubiții mei, striga Iosif, uitare! Hai că trebuie să mergi la școală. Și uitare venea să spăla pe mâini, să îmbrăca și Iosif pleca capul. Și spunea, Doamne, ajută-mă nu doar să iert, ci să și uit. Apoi a rămas soția însărcinată a lui Iosif cu al doua sarcină și a întrebat soția, ce nume? Sper că nu vii iară cu prosit din aștia, cu uitare, cu iertare. Apropo, și noi am încercat, la unii copii le-am pus nume din Biblie, poate și voi, să nu le puneți numai nume din Biblie, să le ziceți din Biblie. Știți? Că Isaac nu se formează la cuptor de microunde și nici Abel, nici Estera, ci cu ani de zile de pregătire. Că Iuda a avut nume fain, lăudat să fie Domnul, dar n-am întâlnit nicio familie de pocăiți care se pune numele ăsta. Dar am întâlnit Samuel cu caracter de Iuda și Daniel. Dar la voi nu sunt, slăvit să fie Domnul. Trebuie să vă mai trimite în Deva câțiva, în România. Poate le face green card să nu mai vină înapoi. De ce? Că nu-i numai numele important, caracterul e important. Și-a întrebat soția lui Iosif, cum îi pui numele? Rodire. De ce? După ce am iertat și am uitat, pot să rodesc. Iubiții mei, am observat oameni, zeci de ani le este blocată roada din cauza unor resentimente din trecut. Merită să cărăm cu noi toată viața? Presupunem că eu am ceva cu fratele Iosif, îmi permit cu el că suntem așa deschiși, parcă ne știm de o viață. Iubiții mei, dacă eu l-aș urâ pe fratele Iosif, credeți că el nu poate predica mai departe? Credeți că dânsul pierde ceva? Eu pierd! Eu stau blocat ani de zile. M-a spus Domnul prin prorocie acum un an de zile lângă Târgu Mureș, voi îngădui în perioada asta să fii bajocorit și înjurat și blestemat cum n-ai fost niciodată. Și la final veți afla de lucrarea care o facem și de ce sunt așa de bajocorit. Și eu în timp ce prorocul vorbea, ziceam, Doamne, și cum trebuie să mă judec cu ăștia? Și au zis, Domnul, nu cumva să prinzi resentimente, nu cumva să te legi de la inimă cu neiertare, că îți iau ungerea. Știți câți oameni au pierdut ungerea pentru că nu au putut ierta și uita? La masa în fața dușmanilor, iubiții mei, când ungerea Domnului e peste noi,
Așa a spus David aici, n-am spus eu. Îmi ungi capul cu un de lemn. Atunci poate rodi dragostea. Și nu-l doare mai tare pe dușman decât să spui la final, auzi, eu plătesc. Serios? Da. Înseamnă că m-ai iertat? Te-am iertat. Slăvit să fie Domnul. Iubiții mei, mă duc mai departe, o altă masă, masa din palat. Acum am scăpat de mesele astea care nu le plac nouă la români, în pustie, în fața dușmanilor. Sunt momente în viață când Dumnezeu poate să ne ridice să mâncăm undeva sus. 2 Samuel 9:3, împăratul a zis, auziți ce a făcut David când au mâncat la palat? Nu mai este altfel. Așa scrie. 20 de feluri și nu-mi trebuie niciunul. Alt n-aveți. La voi copii nu fac. La noi se mai întâmplă în România. Deschideți frigiderul, vede că e plin. Mami, n-ai făcut nimic de mâncare astăzi. Dar David nu a spus așa. Auziți, 2 Samuel 9:3, împăratul a zis, nu mai este nimeni din casa lui Saul ca să mă port cu el cum s-o comporta Saul cu mine. Atenție, nu a zis Ionatan, a zis Saul. Că-i tare ușor să mănânci cu prietenii la masă și să faci bine la pruncii care ți-au împrumutat taică sau cu mii de dolari. Și poate nu ți-au mai ajutat înapoi. E ușor asta. Dar David se scoală într-o dimineață, vede travertin pe jos, vede marmură. Închide ochii și își imaginează că cu ani de zile în urmă era un biet copil lângă o turmă de oi. Gunoi, caș. Până ți ieșa pe urechi. Îți dea grață, poate, de atâta mâncare. Aceeași mâncare în fiecare zi. Și mirosul ăla. Și David n-a zis, acum să vadă toată America unde am ajuns eu. Nu. O zis David, mai este cineva din casa lui Saul față de care să mă comport, cum s-a comportat Dumnezeu cu mine. Acum, un rob mai îndrăzneț a zis, împărate, zice, este unul, dar îl cheamă Mefiboset, problema nu e numele la el, problema e că e olog. Acum, tinerii care mai sunteți pe social media, ați văzut vreo poză cu un împărat și un olog la masă? Eu n-am văzut până acum. Că nu atrag like-urile pozele astea. Și au zis, David, chemați-l! Și Biblia spune că Mefiboset nu știa pentru ce a fost chemat. Biblia spune că David îi spune în versetul 7, nu te teme, adică a venit cu teamă. Tot drumul ăla Mefiboset s-a gândit, David o să se răzbune pe mine. Bunicul-i mort și acum ce să facă când e împărat? Bagă sabia în nepoți. Știți când se vede caracterul adevărat al unora? Nu în temniță, că acolo n-au ce face, că-s strâns. La palat. Adevăratul tău caracter se vede cum te comporți cu oamenii care poate ți-au făcut rău în viață și acum tu ești sus și le poți răsplăti înapoi cu rău. Și David a zis, vreau să le fac bine. Și s-a uitat David la Mefiboset și a zis, Mefiboset, de astăzi vei mânca la masa mea. Nu știu dacă aveți vreun Mefiboset la care trebuie să-i plătiți un dinner sau un lunch. Dar merită să o faceți. Că spunea cineva, frate, păstor, l-am iertat, dar nu vreau să-l mai văd. Nu l-a iertat, asta are în lușie. Nu l-a iertat. 2 Împărați 25:27, ascultați, în al 37-lea an al robiei lui Ioachin, împăratul lui Iuda, în a 27-a zi a lunii 12-a, Evil Merodac, împăratul Babilonului, a înălțat capul lui Ioachin și l-a scos din temniță. I-a vorbit cu bunătate și a pus scaunul lui de domnie mai presus de scaunul de domnie al celorlalți împărați. Și auziți frumusețea. I-a schimbat hainele de temniță și Ioachin a mâncat totdeauna la masa lui în tot timpul vieții lui. Nu știu, mai aveți prizonieri în temnița inimii voastre? Să știți că cu prizonieri e foarte greu. Eu am trăit pe acolo, am trecut pe acolo. Te scoală la 4 dimineața. Că le trebuie discuții. Te frămânți în pat. La aștia le trebuie discuții. Apoi le mai trebuie și câte un pahar de apă, și câte o mâncare. Iubiții mei, să știți că atunci când iertăm pe cineva, ne dăm seama că de fapt și noi eram prizonieri, nu numai aia. Și așa de mult îmi place de omul ăsta, Evil Merodac a zis, hai mă să-l scot în temniță pe Ioachin. Hai să-l pun la masă cu mine, hai să-i schimb hainele. Hai să mă port față de el cu bunătate. Când te-ai comportat față de cineva cu o bunătate, ca bunătatea lui Dumnezeu? Gândiți-vă ce tragic ar fi să stai la Thanksgiving meal și să ai vreo 10 pe care n-ai putut să ierți și încă nu i-ai iertat și încă n-ai uitat. Și tu ești la palat, ai ajuns sus, bănuți, poziție, tot ce vrei. Dar întrebarea mea e, prizonierii tăi ce mai fac? Le-ai schimbat hainele de temniță? Am fost la o mormântare, iubiții mei, și așa am primit pe drum îndemn să vorbesc despre iertare. N-am știut cine a murit, nu m-am interesat. Că dacă te interesează, spune că ai știut și predic au fost de la tine, nu au fost de la Domnul. Când am plecat, m-a sunat. O zi, stăteau 10 de ortodoxi să vadă dacă o băgai pe femeia aia în rai sau în iad. Dar zic, de ce stăteau să vadă? Păi zice, femeia aia nu a luat cina 30 și ceva de ani. Dar de ce? Păi zice, pentru că vecina i-a luat un pic din pământ. I-a mutat un pic gardul și nu a putut să o ierte. Și 30 ceva de ani și-a vrut să vadă toți oamenii din lume. Ce spune un păstor la o femeie care 30 de ani nu a luat cină? Și ce am spus? Că trebuie să iertăm. Și atunci când ajungem sus în viață, iubiții mei, e tare frumos să ne uităm la aia care sunt încă jos. O zis David, ologul Mefiboset, chemați-l aici. 4. O altă masă pe care o amintesc, iubiții mei, este masa slujirii. Luca 22 cu 27. Căci care este mai mare? Cine stă la masă sau cine slujește la masă? Vă amintiți mamele noastre, bunicile noastre? Eu n-am văzut în viața mea o mamă responsabilă să se pună pe scaunul și noi să stăm în picioare. N-am văzut. Toată viața au zis, mă, stați voi jos că eu sunt la bucătărie. Acum iertați-mă, mama ne spunea că îi place gâtul de la găină. Eu chiar am crezut că îi place gâtul. Știți cum e? N-aveai cum să împarți pieptul de la găină cu toți membrii. Și atunci luai ce rămâne. Există o masă a slujirii. Și foarte puțini o mai caut. Foarte puțini. Auziți Ioan 13:4, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui. Nu se pot sluji până nu dai jos hainele tale. A luat un ștergar. Elisei a vrut mantaua puterii lui Ilie. Știți, mulți vor mantaua puterii, puțin vor ștergarul slujirii. Iubiții mei, dați-mi voie să apreciez toate mamele, că rar le apreciem, care fac un efort în fiecare zi. I-am spus unui tânăr care judeca o mamă cu 10 copii. Până când n-o să pui 30 de porții pe masă într-o zi, n-ai voie să judeci. Și înmulțiți 30 cu 7, 210. Cât efort, cât stres, câte sacrificii. Să știți că există cineva care răsplătește. Și ăsta e Dumnezeu. Ăsta e Dumnezeu. Cum stai cu masa slujirii? Oare ne mai place să slujim la masă sau să stăm la masă? La noi când am făcut ordinare de diacon, ne-am dat o masă. Și fratele păstor al nostru a zis către ei, nu cumva să vă puneți pe bancă, zice. Să încheți diacon, treceți la împărțit. La mese. Știți? Dar nu numai diaconii trebuie să slujească, toți trebuie să slujim. Avem la noi biserică o soră care nu vede deloc, e oarbă complet. Vine cu soțul ei la biserică, uneori cu fata. Și într-o zi am avut renovare la noi, 3 luni de zile au durat renovarea, 17 echipe ori lucrat. Am văzut pe soțul ei lucrând cu lopata, la molos ce era acolo. Am zis, frate, nu trebuia dumitale să vii, că soția e oarbă acasă, are nevoie de dumitale. Frate Cristi, am vrut să pun și eu mâna, să fac și eu ceva pentru Domn. La final am mers la masă, au venit 2-3 echipe care erau atunci la muncă și fratele a mers și a scos 2 cozonaci dintr-o plasă. Și au zis, soția mea care e oarbă, a făcut cozonaci ăștia. A fost și mai bun cozonaș cu care m-am întâlnit. Eu n-am știut cu orbii fac cozonaci. Într-o zi, tată, soțul acestei surori m-a așteptat pe scările bisericii. M-a zis, frate Cristi, soția mea, s-o tu gândi la soția ta că nu, aveți 7 copii și poate n-aveți timp să faceți tăiței. La noi în România foarte mult să fac tăiței. Și au zis, Soția mi-a făcut tăiței pentru voi. Credeți-mă că am bani să-mi cumpăr un tir de tăiței dacă e nevoie. Dar am luat alea două cutii și m-am dus cu lacrimi în ochi la mașină. Eu am crezut că orbii nu văd nimica. Cum orbii văd nevoile altora? Și alții se laudă că văd bine. Văd bine. Și totuși nu văd nevoile altora. Adevărații orbi nu sunt aia care nu văd soarele, ci aia care nu văd nevoia de slujire. Sora Ana Druhora povestește despre o conversație care a avut loc între ea și Dumnezeu în timp ce spăla vasele. Dumnezeu o întreabă, ce faci tu aici? Iar sora Ana spune, spăl vasele. Pentru cine speli, o întreabă Dumnezeu? Pentru copiii mei, răspunde sora Ana. Dumnezeu îi răspunde, dar tu nu știi, copiii aceștia nu sunt ai tăi. Copiii aceștia sunt ai mei, trimiși în viața ta și vei vedea tu când vor ieși din casa ta și vor pleca că nu sunt ai tăi. Că sunt ai mei, puși în viața ta pentru o vreme. O vreme în care să-i înveți că aparțin lui Dumnezeu. Ori de câte ori slujești copiilor tăi, soțului tău, soției tale. Eram în județul Vâlcea, până mor, n-o să uit faza asta. Mă grăbeam să ies din biserică la ora 8, duminică seara, plecat de joi de acasă. Când sunt în România, uneori iau copiii cu mine, 2, 3, și soția rămâne cu restul acasă. Și eram plecat de joi cu 2 copii după mine și trecuseră 4 zile deja. Și am spus la frați, la 8 fix am plecat. Dau să ies și aud în spatele meu un cărucior cu rotile. Încerca să mă ajungă. Cum era pietriș pe jos, în curte, s-a auzit zgomotul ăsta, m-am întors și era o soră fără picioare. Eu am crezut că îmi cere ceva și am băgat mâna în buzunar că dacă cineva fără picioare își cere, eu cred că are tot dreptul să-și ceară. Ăia cu picioare n-au dreptul să-și ceară. Dar ăia fără au. Și am băgat mâna în buzunar și am spus, cu ce pot să vă ajut? Și sora a scos un plic din geantă. Și-o zis la de Cristi, am auzit că vă ocupați la miros de cer cu săraci, cu orfani, cu văduve. Vreau din banii mei să puneți ceva pe masă la un orfan, la o văduvă. Am zis, soră, eu nu pot să iau de la cineva fără picioare. N-am cum să iau așa ceva. O zis, n-ai voie să oprești o binefacere. Între timp a venit soțul ei lângă ea. M-am uitat la amândoi. Mă gândeam, mă, o fi avut ceva accident, sora. Auzit ce m-a spus sora. Când m-am căsătorit, tot fără picioare erau. Iubiții mei, m-am uitat la el. Astăzi când băieții caută fete cu unghii vopsite, cu botox, cu gene false, ce-o căuta bărbatul ăsta la o femeie fără picioare? În afară de slujire, ce-o mai câștigat? Și vă mai spun ceva ca să vedeți cum Dumnezeu pregătește pentru ziua judecății mărturii vii. O zis, frate Cristi, avem 7 copii și toți sunt în casa Domnului. Am plecat plângând spre casă, gândindu-mă oare de câte ori soțul ăla o slujit la masa aceea. Oare cât de mult o slujit o mamă care fără picioare dă naștere la copii. Iubiții mei, dacă ne lipsește ceva în bisericile noastre și mă rog Dumnezeu să le înmulțească, sunt mesele slujirii. 5 și 6 și închei. O altă masă care se potrivește bine cu Thanksgiving e masa recunoștinței. Întâi Împărați 2:7, să te porți cu bunăvoință, îi spune David lui Solomon, cu fiii lui Barzilai Galaditul și ei să mănânce la masă cu tine. Căci tot așa s-au purtat și ei cu mine, ieșindu-mi înainte când fugeam de fratele tău, Absalom. Vedeți, David n-a uitat. N-am apucat să iau mâncare, să iau multe lichide cu mine, să iau multe rezerve, vă zice David. Eram un fugar. Am fost scos din palat de fiul meu. Dar undeva, în 2 Samuel 17 cu 29, Barzilai m-a așteptat cu masa întinsă. Solomon, eu plec. Să nu uiți de omul ăsta. Să nu uiți de oamenii care ți-au întins o mână. Atâtea cazuri aud plecând dintr-o parte în alta. Adică este l-am ajutat când a fost în greu. Am fost lângă el. Nici nu mă mai recunoaște. Știți de ce? Că sărbătorește Thanksgiving, că sărbătorește America, dar în inimă nu mai are recunoștință. Iubiți tineri, vă amintiți de mama voastră, de tatăl vostru, de sacrificiile făcute de părinți. Spunea Ana Frank, ucisă de naziști la 14 ani, că ducem flori la cimitir pentru că regretul e mai puternic decât recunoștința. Știți ce ar vrea să fie în familiile noastre? Recunoștința mai puternică decât regretul. Când ajungi sus, întinde o masă pentru cei care ți-au fost alături când erai jos. Și dacă Dumnezeu ne-a binecuvântat, haideți să ne lărgim masa, nu să înălțăm gardul. Am văzut și aici la voi, și în Detroit, și în alte părți din Statele Unite, așa de mult mi-a plăcut casele fără garduri, la multe părți. Și spuneam soției, draga mea, numai la noi și-au făcut ziduri ca la penitenciar, mă. Ca la închisoare, 2 metri, mă, și-au făcut zidul. Sunt români care au băgat mai mult în zid decât în casă, să știți. Dar n-am înțeles nici astăzi de ce. Măi, dacă Domnul m-a binecuvântat, am de ce să mă ascund? Poate eu am făcut niște învârteași și nu vreau să arăt. Dar e frumoasă asta, când Dumnezeu te binecuvintează. Lărgește masa, nu înălța gardul. Amin? Și ultima masă și apoi încheie și vreau să ne rugăm. Încă 2 mese, foarte scurt. Masa Domnului, 1 Corinteni 10:21. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor. Nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. Iubiții mei, foarte scurt, ce mă duc la ultima masă, să nu uităm de această masă, e foarte important. Spunea cineva, decât să mă împac cu ăsta, mai bine nu iau cina. Eu zic altceva, decât să nu iau cina, mai bine mă împac. Să stăm la masă cu Domnul. Am dorit mult să mănânc Paștele acesta cu voi. Tu mai dorești mult? De cât timp n-ai venit la cină? De câți ani n-ai mai venit la cină? Și în ultimul rând, masa din cer, cea mai frumoasă masă. Acum, și dacă ați pus aici 5 tiruri, nu se compară cu cine așteaptă în cer, să știți. Deci, am auzit că aici la voi sunt mulți care lucră pe trac, da? Trochiști. Acum, nu știu cu ce o căra Dumnezeu în cer bunătățele, dar știu că ne așteaptă acolo ceva extraordinar. Auziți, Luca 13 cu 29, vor veni de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la miază zi și vor ședea la masă în împărăția lui Dumnezeu. Apocalipsa 19 cu 7, să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit. Apocalipsa 19 cu 9, ferice de cei chemați la ospățul, la masa nunții mielului. Am fost chemați și îi mulțumim Domnului pentru asta. Era data de 29 iulie 1981. Prințul Charles și prințesa Diana se îndreptau spre altarul Catedralei Sfântul Paul din Londra. 3500 de invitații îi urmau și alte 750 de milioane de oameni urmăreau la televizor nunta secolului. 10.000 de perle erau pe rochia prințesei Diana. Voalul avea 139 de metri, iar trena 7,5 metri. 542 de paiete și 132 de perle au fost puse pe pantofii miresei. Costul total, 48 de milioane de dolari. Aproximativ în banii noștri de astăzi, 137 de milioane. 600 de mii de dolari au fost cheltuiți doar pe security. Și a fost declarată cea mai scumpă nuntă din istoria omenirii. Și azi vreau să vă spun că nu e asta cea mai scumpă. Iubiții mei, cea mai scumpă nuntă încă nu a venit. Știți, istoria noastră a început cu o nuntă și la nunta aia ne-a făcut de mâncare diavolul. El a fost ospătar și după ce ne-a făcut de mâncare, așa de greu ne-a fost că a trebuit să părăsim Edenul. Cu mare bucurie vă spun că ne mai așteaptă o nuntă. Și acolo să ne facă de mâncare Iisus. Și dacă gustul mâncării diavolului era de moarte, gustul mâncării lui Iisus va avea gust de veșnicie. Amin. Și spune în Luca ceva extraordinar, că El se va încinge și ne va servi. Aleluia. Iubiții mei, prefer 80 de ani de lacrimi, de încercări. De ce vreți voi? Doar să ajung la nunta aia. Că știu că acolo nu mai este nimic vrednic de blestem. Asta citeam astăzi la timpul devoțional. Nimic vrednic de blestem nu este acolo. Vrei să fii și tu mireasă? Păi la botez are loc logodna. Așa spune Pavel, nu spun eu. În cer are loc nunta. Să știi că între logodnă și botez, între logodnă și nuntă, se dau mari lupte. Știu, băiat, din păcate, au rupt 3 logodne până acum, din păcate. Să nu lași pe diavol să-ți rupă logodnă. De aia vine Eclesiastul 9 cu 8 și spune, hainele să-ți fie albe, în orice vreme și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Dar de ce? Nu poți să port altă culoare. Păi Ioan spune în Apocalipsa că în cer au văzut o mulțime de oameni îmbrăcate în haine albe. Cine poartă alb aici, va purta alb și dincolo. Iubiții mei, știți ce am învățat de la aceste mese pe care le-am amintit? Că nu mâncarea e cel mai important lucru, ci atitudinea cu care mănânci. Inima cu care te așezi pe scaun, dorința cu care slujești, pasiunea cu care ierți și recunoștința pentru binecuvântările primite. Câți n-au mese de mii de euro, dar nu se pot bucura de ele? Sau mii de dolari? Câți n-au feluri de mâncare cu zecile, dar nu pot spune o vorbă bună lângă cel cu care mănâncă sau lângă cea cu care mănâncă? Mă rog astăzi Dumnezeu să vă binecuvinteze toate mesele cu care vă veți întâlni în viață. Să legați la mesele alea relații binecuvântate, cuvinte frumoase, să vă prețuiți unii pe alții. Și închei cu o cântare pe care vreau să o cânt. Nu obișnuiesc să cânt după predică. Dar astăzi vreau să mă ajut, te rog, la pian. Era anul 1994. Parcă așa cum am amintit. Nu mai știu ce au zis mama când ne dă dacă cântăm în biserică eu cu fratele meu. Nu mai țin minte. Aveam 8 ani, fratele meu 7. Și era prima noastră cântare în biserică. Era la 4 ani, 5 ani după Revoluție. Am cântat o cântare și la final administratorul a zis, haideți până aici cu mine, în cămăruță. Avea un reportofon, nu erau telefoane pe atunci. Și a zis, vreți să mai cântați o dată cântarea aia? Noi n-am știut de ce spune omul. M-am dat seama mai târziu că oamenii, unii care ați plecat mai repede, n-ați prins. Unii ați prins. Cântarea asta noi am cântat-o la scurtă vreme după ce în România s-au stat la coadă la lapte. S-au stat la coadă la gaz, la butelie. Cei care au prins vremurile știți. Eu aveam 2 ani atunci. N-aveai ce ai astăzi. Dar mulțimea din sală o savura cântarea. Nu știu dacă și astăzi în vreme de belșug vom savura. Dar cântarea spune mulțumesc de apa dulce, de izvor din care beau. Cer iertare pentru apa tulburată, fără să vreau. Mulțumesc de apa dulce, de izvor din care beau. Cer iertare pentru apa tulburată, fără să vreau. Doamne, ține minte numai ce-am făcut pe placul Tău, dar nu-ți mai aduce aminte de nimic din ce-a fost rău. Doamne, ține minte numai ce-am făcut pe placul Tău, dar nu-ți mai aduce aminte de nimic ce-a fost rău. Mulțumesc de pâinea care m-a hrănit flământ fii. Cer iertare pentru pâinea ce-am călcat-o neștiind. Doamne, ține
ține minte numai ce-am făcut pe placul tău. Dar nu-ți mai aduci aminte de nimic din ce-a fost rău. Doamne, ține minte numai ce-am făcut pe placul tău. Dar nu-ți mai aduci aminte de nimic din ce-a fost rău. Mulțumesc de rugăciunea înălțată prin Duh Sfânt. Cer iertare rugăciunii înghinată murmurând. Doamne, ține minte numai ce-am făcut pe placul tău. Dar nu-ți mai aduci aminte de nimic din ce-a fost rău. Doamne, ține minte numai ce-am făcut pe placul tău. Dar nu-ți mai aduci aminte de nimic din ce-a fost rău. Mulțumesc de ziua plină folosită spre Hristos. Cer iertare pentru ziua ce-am pierdut-o fără rost. Doamne, ține minte numai ce-am făcut pe placul tău. Dar nu-ți mai aduci aminte de nimic din ce-a fost rău. Doamne, ține minte numai ce-am făcut pe placul tău. Dar nu-ți mai aduci aminte de nimic din ce-a fost rău. Mulțumesc de tot ce-n viață pentru Domnul am făcut. Cer iertare pentru câte nu i-am dat, ci i-am cerut. Doamne, ține minte numai ce-am făcut pe placul tău. Dar nu-ți mai aduci aminte de nimic din ce-a fost rău. Doamne, ține minte numai ce-am făcut pe placul tău. Dar nu-ți mai aduci aminte de nimic din ce-a fost rău.